Il-program li serti simaw u għamidġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch, flinkum l-Professur Joe Pirotta, nsalmilkom u nistedunkom għal-programm ieħor. F'din is-sensiela fejn nista' mhux biss ħanduru lejn deċiżjoni importanti li tieħdet fl-Ewropa mill fil-fatt tieħdet minn pajjiż fil-Mediterran. Kienet Riptana, Riptana ġeografikament tal-kemm naħsib. Riptana ġeografikament ma' politikament u ekonomikament miex għalina ma kaħdinx tagħmilna differenza. Imma naħseb fuq il-livell ġeopolitiku u anki fil-subkonxju. Storiku tal-popli ta' dikinnaħa deċiżjoni li tqajjem ħafna reazzjonijiet kon qed nirreferi hawnhekk. Użgur, mhux hekk għalhekk tqajjem imma anki li semija biss tqajjem reazzjonijiet qawwijin ħafna. Il-deċiżjoni ta' Milosevic, Slobodan Milosevic li jerġa' joħloq dik li għajdula is-Serbja l-kbira. Is-Serbja li tmur lil mill-konfini ta' Serbja kifini bħalissa. Ejja nippruvaw nibdew bix-xenarju ġeografiku. L-ewwel gwerra din hija wieħed mir-riżultati tagħha u li tinħoloq b'mod artifiċjali il-Kingdom tal-Jugoslavja. Billi jaqdet flimkien il-pajjiżi Serbja, l-Kroazja u Slovenja li dawn it-tlieta kienu kellhom ir-re tagħhom. Issa hemm imorru qabel. U nixtieqek tgħid xi ħaġa fil-qasir hemmhekk. Fuq l-iżvilupp ta' dawn it-tlet pajjiżi. U t-tip ta' relazzjoni li kellhom qabel.
Dana l-ewwel ħaġa titqis li dan huwa reġjun.
Nitkellmu reġjun qed tgħid il-Balkani.
Il-Balkani. Għal mijiet ta' snin kien dominat mill-Imperu Ottoman. Tajjeb? Huwa reġjun ukoll fejn insibu il-preżenza.
Mita tajtek ġew biex ħanarek inkunx qed anke billi nkun naf.
Kien kolonizzat minn.
Ivivi, imma anke qabel il-kolonizzazzjoni.
Le, ma kienx hemm, pereżempju Serbi, meta ġew kolonizzati mill-Imperu Ottoman, wara jitilfu il-battalja kbira f'Kosovo.
Iva.
Tajjeb, issa dawna l-lum.
Ġifieri, hemmhekk kien hemm diġà Serbi qabel. Dak li qed ngħid, jiġifieri aħna qed immorru meta qed nitkellmu Serbja, qed immorru l-bogħod ħafna.
Ejja, skull qed immorru l-bogħod ħafna.
Li diġà kien hemm l-idea hemmhekk anki.
Iva, kellek pereżempju l-Kingdom ta' Slovens, pereżempju, u tal-Kroati. Però differenza oħra kbira li kien bejnietom kienet din, kienet waħda reliġjuża. Li waqt li s-Slovini u l-Kroati fil-maġġoranza tagħhom kienu kattoliċi, is-Serbi kienu ortodossi Griegi. U barra minn hekk insibu komplikazzjoni oħra titfaċċa fi żmien l-Imperu Ottoman hemmhekk fil-Balkani fejn għandek xi wħud minn daw in-nies, Kroati u Serbi speċjalment, li għal raġunijiet ekonomiċi jsiru wkoll musulmani. Allora għandek tliet reliġjonijiet, il-preżenza ta' tliet reliġjonijiet. Issa il-Jugoslavja kienet suġġetta għal dak tensjonijiet ta' bejnietom u meta n-Nażisti ħatfu l-Jugoslavja fit-tieni gwerra, huma raw mod kif jistgħu jużaw daw id-differenzi bejnietom billi waqfu il-gvern Kroat tal-Ustase. Li kien nazista, partit nazista Kroat.
U hemmhekk kien ikun kellu xi monsinjur li kien il-kap tiegħu.
U dana u dawna mxew bit tal-ħadit anke ma' Serbi. Allora kienem di u koll, pero ma jifissirx, u din naħseb importanti din
għal-għal. Dik jista' jkun li jibxew bit ħajn ma' Serbi anke ħabba r-rabta ta' Serbi ma' Russja?
Mhux bil-fors, ma naħsibx, naħseb iktar kienet fuq
deċiżjoni fuq
l-antagoniżmu antik. Però ta' min jagħmel ċara wkoll li ħafna mill-miżuri li ħadak il-gvern ma kienx popolari mal-maġġoranza tal-Kroati, voldu ma kienx il-maġġoranza tal-Kroati li kienu b'xi mod qegħdin jippruvaw jipperseguitaw l-Serbi. Però il-fatt jibqa li wara l-gwerra, wara tieni gwerra, jitfaċċa bħala l-eroj nazzjonali Tito, il-marixxall Tito, li kien mexxa l-gwerrilli kontra l-Ġermaniżi, effettivament il-Jugoslavja hija terren perfett għall-gwerrilla warfare. U fil-fatt bil-persuna ta' tiegħu u bid-dominanza tal-Partit Komunista li kien imexxi għandek issa Repubblika tal-Jugoslavja. Spiċċat il-monarkija u ġiet il-Repubblika.
Repubblika b'ħafna Repubbliki.
Sewa. Però Tito li kien Kroate, ma kienx Serb, kien jifhem id-differenzi kbar li kienu jeżistu fil-pajjiż. U allura jagħmel attentat b'ħafna tibdil kostituzzjonali matul is-snin biex jipprova iġib sens ta' unità.
Iġbex waqt li qed ngħidu li l-saltna tal-Jugoslavja kienet mewwula mis-Serbja l-Kroazja u Slovenja. Il-Jugoslavja li twieldet wara t-tieni gwerra dinjija kienet magħmula mis-Slovenja.
Kienet tgħid ukoll il-Montenegro kienet parti minn
il-Bosnia Herzegovina.
Il-Bosnia kienet fin-Maċedonja. Bejnieta hemmhekk qiegħda. Il-Maċedonja wkoll kienet ma' Serbja.
Iva, ma is-Serb il-Jugoslavja ta' wara t-tieni gwerra dinjija kienet bħal ta' qabel.
Affarijiet żgħar differenzi. Issa il-biċċa xogħol hija li dana l-kostituzzjoni ta' żmien Tito biex ngħidlek waqfet sitt repubbliki. Tajjeb għamlet dik li tissejjaħ konfederazzjoni. Jew federazzjoni biex ikun sejt preċiż. Is-Slovenja, l-Kroazja, il-Bosnia Herzegovina, il-Maċedonja, il-Montenegro, Serbja. U interessanti li jien ta' tħares lejn daw is-sitt repubbliki issib li the odd man out biex ngħidlek dak li huwa mhux bħall-oħrajn hija l-Bosnia Herzegovina. Għax il-Bosnia Herzegovina mhijiex Repubblika fuq il-bażi ta' etniċità, imma fuq il-bażi fil-fatt ta' reliġjon.
Għax hemm
musulmana. Tajjeb. U mbagħad is-Serbja stess kellha żewġ provinċi li kienu awtonomi li kien il-Kosovo u l-Vojvodina. Issa l-Vojvodina l-maġġor ma tantx kien hemm maġġoranza ta' xi wieħed minn daw il-gruppi etniċi kien taħlita kbira. Però l-Kosovo li kien beda bħala maġġoranza serba, sada matul iż-żmien spiċċa maġġoranza albaniża, inħabba li l-birth rate albaniża kienet ħafna ikbar minn dik serba.
Għax jekk nafsew, ġifieri is-Serbi qishom qisu l-Kosovo bħala l-benjiena minn fejn ħarġu.
Iva, hemmhekk huwa hemmhekk hemm ħafna romantiċiżmu involut il-rapporti li tfaċċaw ta' xi mit sena wara il-battalja nifisa fejn tilfu l-battalja kbira mal-Ottomani u hemmhekk saru ħafna atteġġjamenti romantiċi però li daħlu fil-kultura serba.
Għax kellimt kemm ma' Serbi li jqogħdu Malta u kemm Albaniżi. U kif issemmilhom il-Kosovo li t-tnejn li huma qishek poġġejt subajk fuq ferita u mill-ewwel l-emozzjonijiet itiru.
Issa fi żmien Tito kien kapaċi iżhom dal-bilanċ u fil-fatt il-Jugoslavja kienet għamlet perjodu ta' avvanz mhux ħażin ekonomiku. L-Jugoslavja bdiet tmur lura, speċjalment wara l-kriżi taż-żejt ta' 1973 meta splodew il-prezzijiet u spiċċat biex kellha tissellef flejes kbar mingħand l-International Monetary Fund. Però meta mit Tito.
Tito kien qisu l-glojli, l-kollha li taqgħet il-pajjiż l-imkien.
Issa hu kien ipprova jaħseb għall-futur u x'għamel biex ħaseb għall-futur. Kien reġa' għamel amenda kostituzzjonali biex biha il-Presidenza tal-Jugoslavja tittieħed skont min imissu għal sena kull darba mill-President ta' kull wieħed minn dak ir-Repubbliki. L-idea tiegħu kienet li bekk għandek power sharing qed tifhem però l-ewwel ħaġa is-sena mhux effettiva, sena periodu qasir wisq. Barra minn hekk jekk kien ikun hemm minnu lest li juża il-tensjonijiet tradizzjonali etniċi u reliġjużi, kien se jkollu ċans tajjeb biex jagħmilha. U l-bniedem li tfaċċa fuq ix-xena u kien lest li jagħmilha kien Milosevic. U kif għamela da?
Jiġifieri Milosevic għamela għax dak iż-żmien kien Prim Ministru ta' Serbija u għax kien President tal-Jugoslavja.
Le, u kien biss għadu kien qed imexxi il-Partit Komunista ta' Serbija. Tajjeb? U x'għamela da? Billi mar fuq l-iktar punt deboli li għadna kif semmejna. Dana iddeċida li se jidher bħala ċ-champion tal-Serbi fil-Kosovo. Ta' żmien kellek ħafna protesti min-naħa tal-Albaniżi, ridu iktar autonomija, ridu iktar drittijiet, kif qed jgħidu li qed jiġu żvantaġġjati u diskriminati mis-Serbi. Is-Serbi qed jgħidu bil-maqlub li dawna huma l-Albaniżi qed jaqraw il-problemi. U dana għadda bidla fil-Kostruzzjoni li kienet tneħħi ħafna mill-awtonomija, pratikament l-awtonomija kollha.
Tal-Kosovo.
Tajjeb, anke ta' Vojvodina. Ma' Vojvodina kienx problemi. U dawn aħadu għabi kbira ħafna u hemmhekk għandek l-inkwiet. U
joħroġ xi ftaħar. U 80 illi għamel dak id-diskors importanti fejn għaliex b'da kollu.
U kien se jiddefendi l-interessi Serbi fil-Kosovo minn hemmhekk. U beda jibni fuq dan is-senti ikkalkula li dak ikkontrolla l-istampa serba. Il-medja serba. Għandek kontinwament stejjer li
taħruxija
għajmu ħafna
kattiverija minna tal-Albaniżi.
Għalla il-dak tiela. Sadattant għandek realta oħra. Il-pozizjoni ekonomika tal-Jugoslavia kienet sejra kull ma tmur lura. Issa tradizjonalment iż-żewġ repubbliki fil-Jugoslavia li ekonomikament kienu l-iktar b'saħħithom kienu Slovenja u l-Kroazja. U dawna kienu ilhom ħafna jgorru, jgħidu li qed iġorru il-peace.
Tal-oħrajn.
Taħat ieħor, tajjeb. U issa dan il-gar kompla jiżdied. Pereżempju, biżejjed nikkalkulaw li Slovenja li kienet tagħmel 8% mill-popolazzjoni Jugoslavja, kienet tipproduċi 20% tal-GMP tal-Jugoslavja. Biex nagħtu idea, u ħadd Slovenja x'taf niżar mill-Kroazja. Barra minn hekk bdew jaraw li il-mossi li kienet jagħmel Milosevic biex jikkonċentra l-poter kemm jista' jkun f'Belgrad u jnaqqas mill-poter tal-Repubbliki, dana kien attentat biex is-Serbi jieħdu s-sopravent
fuq kull ħadd hemmhekk.
Għax għalkemm aħna semmejn jieħda l-programm id-deċiżjoni ta' Milosevic li jikkrea Serbja ikbar, ma kienx deċiżjoni li ġiet imħabbra, anzi udem għal mhux vera. Però hija waħda mill-akkużi ċentrali li kienet saret kontra tiegħu mill-Hague Tribunal fejn hu maqatax ħabba li miet.
Naturalment, fil-politika kemm il-darba jekk titmur il-mellieħa tajt li titmur ma sa xogħol.
Eżattament. Dana meta bdew jaraw.
Ma is-Serbja, is-Serbja biex il-waqgħa tal-komuniżmu fl-Ewropa affettwah il-Partit Komunista fil-Ewropa.
Iva, affettwah, għax hawnhekk kien hawn ukoll pressjoni biex jibda jkollok partiti oħra jitfaċċaw. Dak irreżistit mill-Partit Komunista Serb speċjalment. Meta Milosevic sar president tiegħu, li ġara u sar president ukoll tas-Serbja.
Jifisser li ħajkollu term bħala l-President tal-Jugoslavja.
Eżattament, dana l-oħrajn ħarġu mill-Partit Komunista Jugoslav, ta' sfaxxa, fix-xej. Is-Serbja u l-Kroazja mill-li bdew jaħsbu li rridu jaqtfu għar-rasum jinqataw, dana ma bdewx jafdawh. U fil-fatt hija interessanti li kemm il-Kroazja u kemm is-Slovenja jiddeċiedu li jiddikjaraw l-indipendenza tagħhom fil-25 ta' Ġunju 1990. Meta kienet ċara di d-deċiżjoni, allora Milosevic li kienet didom li musti jaċċetta, li Jugoslavja musti taċċetta xaġa bħal din, beda jħajje biex kienem attak, però li għamlu il-Sloveni kienu li anticipaw se jiġri.
Ma kellhom biex najdu fuq di d-deċiżjoni, kella appoġġ popolari ħafna fi
Slovenja. Fi Slovenja, meta għamlu referendum, 94% votaw favur, referendum li votaw 93% mill-popolazzjoni. Slovenja kella proporzjon żgħir immens ta' Serbi joqogħdu fiha mhux bħal Kroazja. Kroazja kellek ħafna Serbi joqogħdu hemmhekk.
Allura problema etnika ma kienx hemm kbira.
Kienet inqas, ħafna inqas. U ma kienu ħadu wkoll ċertu provokazzjonijiet. Pereżempju, għaddew liġi fis-Slovenja qabel dita indipendenza li segretament it-transferjaw il-parti tal-armata Slovenja u l-armamenti aħħar li kien suppost parti mill-territorjali biss u mhux mill-dik Jugoslava, it-transferjaw kollox għal-territorjal armi tagħhom biex ikunu kemm jista' jkun armati, bdew jixtru wkoll l-armamenti minn barra. Ħabru indipendenza ġurnata qabel ma kienu qalu se jħabruha. Kert se jħabruha suppost uffiċjal fis-26, ħabru f'25. Allora dik il-ġurnata delej ukoll tagħhom vantaġġ. Meta kellek l-intervent min-naħa tal-Armata Jugoslavja, l-Jugoslava dawna ħasbu li kien se jkun biex ngħidlek piknik. Tajjeb, mentri dawna iġġieldu Sloveni sew, il-gwerra ma damitx. Għaxar tijim, kiet ma kienx popolari fis-Serbja, u Milosevic pjuttost iddeċiedi wara kollox we can do it out Slovenia, ma tantx hemm Serbi hemmhekk.
U Slovenia nqatet.
U Slovenia nqatet għalija. Il-Kroazja tant kienet ukoll iddikjarat l-indipendenza tagħha. Id-darba Milosevic għeddet li mhux jaċċetta din, inħabba li kien hemm preżenza qawwija ta'
Serbi.
Daw is-Serbi ħalli nkunu fer ukoll. Appellaw l-Milosevic biex jiddefendihom kontra il-Kroati u tinqala l-gwerra ta' bejn il-Kroazja u s-Serbja.
Li kienet iktar imdemmija di mill-
Arminek, fil-Bosnia-Herzegovina, li issa wkoll tiddikjara l-indipendenza aktar tard tagħha, kellek enclaves li kienu Kroati u Serbi. U daw jattakawhom it-tnejn biex jiddefendu daw l-interessi l-Bosnia ġiet maqbuda bej iż-żewġ. Bej Serbia u bejn il-Kroazja, fil-fatt hija l-Bosnia-Herzegovina l-iktar li batiet f'dik il-gwerra ċivili li kien hemm għaddejja hemmhekk. Is-Serbi kommettew ħafna atroċitajiet bħalma nafu, xi wħud minnhom vera disgustanti. Ma jfissirx li naħat l-oħra.
Għax hekk ħafna jiġifieri tkellimt ma xi ħadd li kien soldat. Hemmhekk kien soldat għax inqabad soldat. U jisemmi stejjer li ma tħux gosbi jom fuq kull naħat.
Ma ħanajdlek ukoll, per eżempju, l-Kroati għamlu storbju sħiħ meta, per raġun, taħx tiftemu, meta s-Serbja bdiet tibbombardja Dubrovnik, li hija World Heritage Site. Jiena mort Dubrovnik ftit wara li kien spiċċa l-ġliet, u dawna kienu they go out of their way, għandhom plakki kbar ma nafx għadhom x'hemmhekk illum. Imwaħri jgħidu lek għara l-ħsara li għamlu.
Is-Serbi.
Sakja, ħmerija. Anki l-fat kemm irranġaw malajr. Dubrovnik tinduna kemm ma kienx hemm fundamental damage kif nafu fi gwerra moderna. Però ma jgħidux li kienu għamlu l-istess ħaġa. In-naħa l-oħra billi ħadu l-ħajz fuq towns oħra d-darba Serbi u bdej bombardjaw lilhom hemmhekk. Għalli inti l-informazzjoni taf l-toħroġ, taf xajdu fil-gwerra l-ewel casualty.
Il-verita.
Pero dan għandek pass issa dejjem jikber. Il-Kroazja nqatat għalija.
Il-Slovenja nqatat għalija u kol.
Milosevic rrit iktar ja Bosnia u kol nqatat għalija. Rrit iktar jasserixxi il-pozizjoni tiegħu billi ikun iktar difensur f'Kosovo. Ir-reazzjoni tal-Kosovari Albanizi kontra dan, jibda repressjoni serba fil-Kosovo, iwassal biex ikun hemm intervent minnaħa tan-NATO biex jiddefendu l-Kosovari, il-bombardament tas-Serbja, tajjeb.
U dan il-NATO kien għamel ħafna bombardamenti fuq Belgrado.
Interessanti waħda minn li ħarġet mill-WikiLeaks. Interessanti ħafna. Għax waħda minn affarijiet li kien ġara kien li l-ambasċata ċiniża ġiet mill-Quta. U mitu ċiniżi. U l-biċċa xorka ġiet ikkwitata. U ġiet ikkwitata billi l-Amerikani ħabbru li kien żball u ċ-Ċina aċċettata. Mill-WikiLeaks nafu li ma kien żball xejn, l-ambasċata ċiniża ke ġit targeted
apposta
NATO inħabba li jemġew kienet saret ċentru tal komunikazzjoni serbi. U pers li l-Amerika kella l-provi ta' dan iċ-Ċina għal-etħalqa u aċċettat l-apologija Amerikana kienet il-metodu diplomatiku kif irranġaw bejnietu. U fil-fatt l-ambasċatur ċiniż nafu li kien ġi disċiplinat li kien aċċetta li l-Serbi hemmhekk jeżawha bħala ċentru għat-telecommunications. Jibdew ukoll tibda ssir il-bombardament għamel il-Milosevic ovvjament tilef ħafna l-popolarità tiegħu fis-Serbja, ħafna Serbi bdew jgħidu ara fiex waslitna il-politika tiegħu.
Għax nimmaġina dak il-bombardament u l-iżolament ikollu wkoll effett negattiv ekonomiku.
Għax barra l-bombardament inti semmejt l-iżolament, l-iżolament kien wieħed qawwi ħafna. Dina fil-fatt is-Serbja f'daqqa waħda saret biex ngħidlek parja. Fl-Ewropa, barra minn hekk hija ma setax tiddependi fuq l-għajnuna li kienet qed jobsu ħafna li jistgħu jiddependu fuq l-Unjoni Sovjetika li kellha l-problemi tagħha u ktar tard issa r-Russja meta sfaxxat
l-Unjoni Sovjetika.
Allura is-Serbja sabet ruħha f'pożizzjoni weak ħafna u ekonomikament iktar litteralment tal-kub tiegħha milli kienet qabel. Ir-reazzjoni popolari serba kienet kontra Milosevic. Milosevic bħal kull dawn il-dittaturi ma setax jara raġuni għaliex u kellu jwarrab minn hemmhekk. U fil-fatt fl-elezzjoni li saret u jimmanipula r-riżultat biex jerġa' jirbaħ.
Ma qabel din l-elezzjoni naħseb kien hemm xi ħaġa importanti x'għan qed nitkellmu wkoll l-elezzjoni ta' 96. Naħseb daw jisom Malta xi diskors importanti tiegħu kien fl-87 u sadija l-elezzjoni fil-96. Ma qabel kien hemm
bidel politika.
Attakk l-attakk il-gwerra reġa' ġiet imqabda mill-Kroazja kontra Serbja u l-Kroazja.
Issa bidel li hu jrid il-paċi. Sa f'daqqa waħda dina l-gwerra kien hemm pressjoni qawwija biex tieqaf. U beda issa jitħabbeb speċjalment mal-punent biex jipprova juri ruħu bħala il-peacemaker.
Għax kellek kważi kwarta miljun serb li ħarab?
Ejja, żgur.
Mill-Kroazja.
Problema kbira, immensa. Però il-popolarità ma setax jiġi balura. U meta tilef l-elezzjoni ta' 96 u kien hemm protesti kbar fit-toroq, rabaħħa ma fil-fatt kien tilefa, ta' manipula. Huwa rrifjuta li warra. Però li kellu favur tiegħu hija li l-oppożizzjoni ma kienx kapaċi tibqa' maquda bejnietha, sfaxxat fix-xejn. U barra minn hekk il-Parlament imbagħad il-Parlament li kien tela fil-elezzjoni kontrollat minnu ħatru president bil-vot tiegħu alla saħħaħlu il-pożizzjoni tiegħu. Hawnhekk kamel l-iżballu.
Ma ġew għax MDi għadni ma fimtix ċara biżejjed. Mitu qed jgħid
greater. Ma spjegajtix intajba biżejjed.
Le. Jew jiena ma fimtix. Mit qed ngħidu greater Serbia jiġifieri li barra l-provinċja ta' Serbia juhu l-Kosovo full stop jew iżjed.
Juhu l-Kosovo, Vojvodina, kien hemm għadu l-Montenegro parti minnha, u juhu dawk l-areas li kienu predominantly Serb.
Fil-Kroazja u
Bosnia-Herzegovina.
U Bosnia-Herzegovina.
Li kienet il-politika. Issa, dan għaddeċida li fil-fatt se jibqa' jinsisti fuq il-Kosovo, wassal ċ-ċirkostanzi ġiet diskrivejna minn hemmhekk, u għaw tilef kull sens ta' awtorità f'pajjiżu. Tajjeb. In-nies issa kienu taru kontra tagħhom. U barra minn hekk il-Montenegro li s'issa kienet baqgħet biex ngħidlek leali li s-Serbja, issa bdiet titkellem għall-ewwel darba li titlaq minn mis-Serbja.
Jien nagħmel flok Greater Serbia, Smaller Serbia.
Smaller Serbia, fil-fatt il-riżultat kien dak. Tajjeb, għax inti illum il-Jugoslavja, dik li kienet il-Jugoslavja saret il-Slovenja, il-Kroazja. Is-Serbja, il-Montenegro, il-Maċedonja, il-Kosovo, tajjeb, għoldiri il-Bosnia-Herzegovina. Għoldiri dawna sfasċat, fħafna stati żgħar, U dak li ma ridux jiġri fil-1919, għalhekk għaqdu l-Jugoslavja, kienu jemnu dak iż-żmien l-istat żgħir ma jistax
jimxi
l-quddiem, sar, fil-sar illum. Barra minn hekk naraw id-differenza li sar f'dak li huwa avvanz. Is-Slovenja baqgħet iżżomm il-pożizzjoni tagħha bħala l-iktar parti tal-eks Jugoslavja ekonomikament b'saħħitha, illum membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja applikat għalkemm hemm problemi interni ukoll dwar dan, is-Serbja tixtieq tirranġa u tagħmel minn kol biex tirranġa relazzjonijiet biex tapplika ukoll. Montenegro applikat fil-fatt biex issir il-Macedonja trid issir membru wkoll. U l-Bosnia-Herzegovina tkellmet ukoll dwar il-possibilità li da jseħħ ukoll.
U Milosevic li qala dak kollu?
Milosevic spiċċaħ fl-aħħar arrestat, għaliex? Għax il-gvern ta' wara li ipprova jgħaddih ġuri fil-Jugoslavja, però sa ma stax isib provi biżejjed hemmhekk, għax ma kienx jiġu kien diffiċli biex isiba f'pajjiżu, dana taħ f'idejn it-Tribunal kontra il-kriminali tal-gwerra u da tressaq il-Hejk. Hemmhekk il-każ u għamela diffiċli iktar għax ma rridx jara fil-ġurisdizzjoni tal-qorti, però minn hekk rrid jiddefendi lilu nnifsu u wara tkarkir ta' 5 snin. Il-każ ma nqatax inħabba l-fatt li dan instab mejjed fiċ-ċella tiegħu.
U b'dak il-kumment naslu fil-konklużjoni tal-programm tal-lum, forsi li rajna l-lum kien li verament min jgħix biex xabla, imut biex xabla u min jipprova jaffeċ fuq drittijiet tal-oħrajn
il-ġewwa
jitaffeċ. Jien Fader Joe Borg, flimkien mal-Professur Joe, per għattar ringrazzjawkom tal-attenzjoni u sanulkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.